Neruš! Poslouchám Zdeňkův český podcast.
Nazdar, posluchači a posluchačky Zdeňkova českého podcastu. Vítejte při poslechu další z brusu nové epizody. A možná si pamatujete epizodu, kterou jsem nahrál s Čecho-Angličankou Claire. Je to vlastně dvoj epizoda, byl to rozhovor, který byl publikován v epizodách 216 a 217. A co si dobře pamatuju, tak tahle epizoda, nebo tahle dvou epizoda, měla skvělý ohlas, protože se všem moc líbila Claireina angličtina. Tak jsem si říkal, protože Claire znám velmi dobře, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby se znovu objevila v podcastu. Tak jsem se jí zeptal, jestli by měla zájem, a ona řekla, že jo, tak je tady. Ahoj, Claire.
Ahoj, zdravím, jsem velice ráda, že můžeme opět mluvit a najít nějaký téma zajímavé.
Stoprocentně, a použil bych krásné české slovo comeback. Je to takový tvůj comeback.
Comeback. No, to zní pěkně, to se mi líbí.
Hezky česky.
Hezky česky, no.
Ale v tomhle případě, já někdy říkám schválně tu frázi krásné české slovo, protože prostě si nemůžu vzpomenout na české slovo a použiju anglické slovo. Ale řekl bych, že v tomhle případě i Češi používají slovo comeback celkem běžně.
Jo, to bych řekla. No, asi jo.
Určitě.
Já to nepoužívám tak často, ale slyším to často. Jo.
Tak jo.
U sportovců třeba, nebo u herců, muzikantů, hudebníků.
Přesně tak. No. Tak abychom jenom připomněli, kdo teda Claire je. Já jsem řekl, že název dvoj epizody byl rozhovor s Čecho-Angličankou Claire, tak z toho vyplývá, že ty jsi Češka a Angličanka zároveň, nebo jsi Angličanka a Češka, připomínám teda.
No, úředně jsem Angličanka jenom, jo, a tak napůl adoptovaná Moravanka, bych řekla.
Jo, pozor na to. Moravanka, jo, když řekneme Češka, tak jako... To znamená, že jsi z České republice, máš české občanství, žiješ v České republice, ale Moraváci jsou na to samozřejmě alergičtí, když neřekneme, že jsi z Moravy nebo že jsi Moravanka. Takže správně jsi to napravila.
No tak bydlím na Moravě, ale bydlela jsem aj pár roků v Praze, takže já nejsem na to až tak citlivá, ale... Jsem usazená tady na Moravě jižní, takže cítím se tady doma nejvíc.
Jasně. Ty jsi trošičku pendlovala, že jo, v posledních letech jsi byla chvilku i v Anglii, ale vlastně, když to vezmeme kolem a kolem, tak podle mých informací, podle dostupných informací, ty jsi se provdala za Čecha ještě za komunismu vlastně před rokem 1989. A naučila jsi se vlastně takhle perfektně mluvit česky až do té míry, že jsi se stala teďka pravidelným hostem Zdeňkova českého podcastu.
No děkuju. No tak jsem tady od s přestávkama, jsem tady od roku 84. No, takže jsem zažila 5 roků komunismu. No a pak...
A o tom byla, promiň, že ti do toho skáču, protože moc bych chtěl vlastně jakoby... připomenout tu dvou epizodu, kterou jsme nahráli, protože o tom jsme tam mluvili. My jsme se tam bavili o rozdílech, jaké to bylo za komunismu. Já myslím, že máš takový jakoby unikátní vhled, že prostě vlastně spousta lidí tohle si nepamatuje, ale ty to máš ještě vlastně takhle z tohohle super pohledu, jako že seš imigrantka, že jo? Takže že to je vlastně super pohled. Takže všem vám doporučuji si pustit tu epizodu 216, 217, pokud jste ji ještě neslyšeli, nebo jste ji zapomněli, tak tam zjistíte hodně.
No, bylo to zajímavé období, to by se dalo říct. A byla jsem tenkrát aj zaměstnaná v Praze během týdne. Na někteří posluchači si bude pamatovat Mezinárodní svaz studentstva. No a tam byly dost důležitá zvířata jako z té staré nomenklatury, takže učila jsem se o komunismu, dá se říct, přímo u zdroje.
Řekneš ty zvířata, tak to myslíš negativně, že jo? Taková ta komunistická asi zvířata. Tak,
no, myslím to, no, bylo to hodně takový deprimující pozorovat ta, jak bych to řekla, taková tu bylo to korumpovaný všecko strašně.
No prostě ten režim, on vlastně podporoval jakoby rozvoj takovýchhle lidí, nebo ten režim, prostě já nevím, no, to je, já teďka žiju ve Vietnamu, takže musím být opatrný. Tady je to trochu jinak, tady je to takový více kapitalističtější, popravdě řečeno, ale i tak bych měl být trochu opatrný, jak to teďka tady zhodnotím, ale z mého pohledu prostě komunismus není nejlepší režim. A právě problém je, z mého pohledu, že vlastně režim jakoby funguje tak, že jak ty zmiňuješ ta komunistická zvířata, prostě takový lidi, kteří jsou nemorální nebo nemají principy jakoby slušného chování, často právě rozkvetou v takovémhle režimu, že jo?
Jo, dalo by se říct, no. Ale ono je to na tomto světě v dnešní době, by připadá, že to je skoro univerzální v dnešní době.
To je pravda. To je pravda, že to může být jakýkoliv režim. Podívej se, co za lidi teďka světoví lídři, co to je za lidi někdy, že jo? Měli jsme Donalda Trumpa u vás v Anglii, Boris, nebo ve Velké Británii, řádil Boris Johnson a Nigel Farage, jo?
No. To jsou to by člověk plakal, to by člověk opravdu plakal, kdyby na tým moc přemýšlel. No. Ovšem to přináší takové nebezpečí, že člověk je v pokušení to všechno vzdát a rezignovat. Hmm. A to taky
jasně.
Není dobré. To taky
no
není
jasně, teď takhle to bylo za komunismu, že jo? Nikdo nemohl protestovat, všichni to prostě přijali tak, jak to je. Nikdo neremcal, nikdo nic neříkal a prostě lidi věděli, že nejlepší, co můžou udělat, je, že budou prostě ticho a nebudou se moc projevovat. A ti, co se projevovali, já nevím, ti, co podepsali tu chartu, že jo, třeba, tak ti potom samozřejmě měli těžší život, že jo, to byli nějací umělci, že jo, byli persekuováni, třeba Václav Havel šel i do vězení, že jo, takže jakoby to je právě problém potom, no, když se objeví nějací, řekněme, autokratičtější lídři nebo nějaký autokratičtější režim takovejhle, tak pak máš možnost jako normální člověk, buď to prostě přijmeš tak, jak to je a nebudeš si přidělávat problémy, anebo budeš za hrdinu, ale odneseš to prostě jako oběť, budeš jako oběť, že jo, ale budeš jako, uděláš tu správnou věc, ale třeba obětuješ svůj život nebo obětuješ něco jiného, nevím, svoji důstojnost.
Ovšem mi připadá, že v dnešní době zvlášť, jak se to řekne česky, jako corporate, jako
no, korporátní. Korporátní.
My si to nezdá, ale jako korporátní, že na tomto světě, že spousta lidí se taky moc přizpůsobí. Jo, a že nejsou ani iniciativní. Jako, dobré pro mě je, jako já to vidím jako plus, že jsem vyrostla v období, kdy člověk měl možnost jaksi být samostatnější. Mm-hmm. Jako co se týče volby školních kurzů, tak moc ne, ale že byli jsme samostatnější tentokrát.
Jasně.
Jo.
Vlastně naučila jsi se kritickému myšlení a
ano,
mít byli svůj názor na věc.
Duševně samostatnější. A nebyli jsme tolik pod vlivem těch médií, samozřejmě.
Jo.
Tak média byly, ale nebyly až tak agresivní. A všeobecný, jak jasně, teď.
Jasně, no.
Já jako protože učím mladí lidé, tak mi je upřímně líto v dnešní době. Jako je vidět, že to má velmi vážný dopad na duševní zdraví, na ten image jako třeba těla a tak u holek zvlášť, jo. Jo, nebo i kluku, ale jako zvlášť u holek. A že jsou pod obrovským nátlakem sexuality a všelijakých takových vlivů, které nejsou dobrý pro děti. Jo.
Jasně. No. No, pak jsou tady věci jako propaganda, nemusíme ani chodit daleko, samozřejmě to, co se teď děje, to, co bylo Brexit, jo, to je vlastně propaganda, jo, a prostě média, lidi prostě, kteří by neměli nikdy dostat prostor v médiích, prostě lháři, kteří sice jsou odhalení, ale přesto mají možnost vlastně ty své lži nadále jakoby publikovat, nebo polopravdy lži, nesmyslné předpovědi, mají pořád možnost jakoby pouštět do médií, jo, takže to je jedna věc. Na druhé straně máme to, co se děje teďka v Rusku, že jo, takže tam je taky propaganda, tak je to takový zajímavý svět teď, ve kterým žijeme, v uvozovkách zajímavý, no, je to...
No, velmi, velmi nebezpečný.
No. Nebezpečný, no.
No, a jako člověk, který pracuje ve školství nebo u mladých lidí, mě to velice... Já cítím obrovskou zodpovědnost pěstovat v nich schopnost poznat pravdu od lží a vůbec myslet. Jo. A někdy je to těžký, protože dnešní mládež i ta chytrá si moc nečte a přes čtení si myslím, že člověk nejvíc má možnost rozebírat. Nebo to jsou takový staré návyky, které teď připadají strašně staromodný a mají své, jak bych řekla, mají svou smysl a svoje kouzlo, že třeba, když jsem já byla malá, já jsem četla svému tatínkovi nahlas, protože byl nemocný. A když člověk si čte nahlas, tak úplně jinak vnímá ten text.
To jo.
Jo, a čerpá úplně jiný věci, jo.
Jasně, no. Já třeba doporučuji vždycky čtení nahlas pro rozvoj jakoby výslovnosti. Pokud se chceš zlepšit ve své výslovnosti, nebo i jakoby sebevědomí, to je prostě už jakoby, to už je napůl mluvení, že jo? To není úplně čtení, to je napůl mluvení, napůl čtení, no.
Ale jako mně se mnohem lépe myslí, když ten text si přečtu. Třeba když jsem sama něco psala a chci to revidovat, tak já si vezmu pravítko jako řádku za řádku, ale taky si to přečtu nahlas vždycky.
Jasně, jasně. No, tak no. Zmiňuješ tady čtení a to je, Claire, jakoby vlastně to téma čtení a psaní je téma, který jsem se rozhodl zvolit pro nás, pro dnešní rozhovor. A takže to je takový oslý můstek. Já jsem si totiž říkal, Claire, že ten moderátor Zdeňkova českého podcastu, já pracuji na rozvoji poslechových dovedností mých posluchačů a lidí, co se tady učí česky, studentů, cizinců. A zároveň jsem teď vymyslel kurz, konverzační kurz pro studenty češtiny, takže studenti mají možnost se mnou i si zlepšit svoje mluvení. A přiznám se, že i ve svých hodinách angličtiny, jako učitel angličtiny, mám nejradši právě učení těchto dvou dovedností mluvení a poslech. To mě baví ze všeho nejvíc. A občas jako nedávám dostatečný prostor právě psaní a čtení. Jo? A tady jako moderátor Zdeňkova českého podcastu určitě nedávám prostor čtení a psaní. Takže jsem si říkal, že vůbec tyhle dvě celkem dost významné dovednosti nejsou vůbec pokrytý tady ve Zdeňkově českém podcastu. No a nenapadla mě lepší osoba na tohle téma, než seš ty. Protože, abychom teda připomněli, nejenže ty jsi učitelka, ty učíš angličtinu, jsi učitelka teda, a zároveň ty jsi spisovatelka, takže hodně píšeš a předpokládám, že i hodně čteš, protože to jde ruku v ruce, že jo? No takhle jsem to vymyslel pro nás dneska.
No, je to krásné. Tak to čtení a to psaní, to souvisí samozřejmě. Hlavně teď převážně učím momentálně děti, které se chystají na zkoušky, na přijímací zkoušky na nezávislé školy buď v Anglii nebo jinde, ale hlavně ve Velké Británii. A ta zkouška angličtiny je hodně soustředěný na schopnost si přečíst a hodnotit text a psát o tom textu srozumitelně.
Jasně.
A první problém, který se vyskytne, je problém, jak bych to řekla, mělkého čtení, že povrchně, jo? Povrchně, že ten žák třeba zná ta slovíčka, ale nečte do hloubky. A jasně, to je jeden důvod, proč velice podporuju to čtení na hlas, aby nad těma větama zastavil a přemýšlel.
Mm-hmm. Interpretoval si to, že jo, aby v tom viděl prostě, viděl zatím něco víc, protože často, když někdo něco napíše, tak vlastně jedna věc je to, co vidíš jako na první pohled, a druhá věc je, že někdy autor tím chtěl něco říct, že jo, tam je nějaký třeba symbolismus nebo nějaký ty figury, já nevím, jak se tomu řekne ani v češtině, ty figures of speech. Figury mluvení, prostě jakoby v tom čtení tam je to hrozně moc, že jo, máš taky různý styly samozřejmě, máš jakoby novinářský styl, že jo, pak máš jako beletry, takže je to tam strašně moc a můžeme se bavit jakoby o spousta věcech. Takže jako ty už to tak jako nakousla, no, tak jak moc je podle tebe důležité právě psaní a čtení pro rozvoj cizího jazyka. Takže jakoby asi nebudeme pochybovat o mluvení a poslechu, protože to je i něco, co se vlastně učí malý dítě, když se učí jazyk, jo, od svých rodičů, takže to je takový jako hrozně přirozený, že jo. Jo, o tom asi nebudeme pochybovat, ale jak, nebo proč jsou důležitý i psaní a čtení teda podle tebe?
Tak na prvním místě bych viděla, že nejdůležitější pro dovednost v jazycích dovednost používat ty znalosti, které máš. Tak to se musí cvičit, takže to je důležitý. Ale vedle tomu bych řekla, je důležitý se zvykat na ten syntax toho jazyka, třeba přes psaného slova. Jasně. Melodie, rytmus, to se všechno musí cvičit. Jako když malé dítě se učí mateřštinu, tak nejdřív pozná melodie, jako maminka se hněvá nebo maminka se směje, jako prostě podle nálady, podle rytmus a tón. A teprve potom se to rozvíje, jo, do takových těch vlnách, jako zvukový, jako anglicky třeba ten sing-song, ten tón jako nahoru, dolů, nebo tak. Jo. A to se všechno cvičí velice krásně přes psané slovo, a zvlášť, když si to přečte nahlas. A existuje momentálně i skupiny poslední dobou, jako guided reading se tomu říká, jako vedené čtení, kde slabší čtenáře se tvoří skupinu a tam vede většinou dospělý nebo vyučující, že předvádí, jak se ten text má číst, a pak, že ty žáci to zkouší, jako to je ten způsob jako modeling, jako že někdo to předvádí. Jasně. A pak se to zopakuje. Mm-hmm. Ale jak jsem říkala předtím, před pár minutama, ono je to strašně důležitý slyšet tu melodii a ten tón a chápat i ten kontext toho textu.
Jo, jako strukturu, i jakoby, abych třeba řekl právě, jak ty jsi zmínila syntax, tak to je vlastně ta gramatická struktura toho jazyka, že jo? Protože melodie to je spíš jako podle mě, a ty to myslíš, když říkáš melodii, tak ty to podle mě myslíš v širším slova smyslu, protože jakoby, když řeknu melodie, tak já si představím jenom jakoby zvuk, ale ty to myslíš jako melodie jazyka v širším slova smyslu, a myslíš to jakoby jako struktura, podle mě jako gramatika, že jo?
Jo. A jako člověk musí taky pěstovat citlivost vůči strukturám věd. Já ti dám příklad, třeba když jsme v nesnázích.
Díky moc za poslech Zdeňkova českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu Zdeňkův český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál Zdeňkův český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Čau!